Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 9 апрель шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзөтүү. Омски татарлары «Татар егіті 2011» бәйгісі өткерді. Бәрі өз тапшыруында интернетта яңа татар радиосы ұйыштырып еруші Нұр Алиев білән әңгеме. Яшлар үшін әзірләнген қызған таба тапшыруы қунақлары танылған жерші Гүзел Уразова һәм Илдар Хакимов. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтүү ясап үтә.
Атна узган ял көннәре Шаллы һәм Казанда булган урам җыеннары кайтавазы белән башланып китте. Шаллыда 29-нчы татар мәктәбен ябып, аның укучыларын рус мәктәбенә күчерү карары каршылык дулкыны тудырды. Шаллы янәшәсендәге Тукай районындагы татар авылларында 8 мәктәпнең язмышы кыл өстендә. Шундый мәктәпләрнең берсе Иштирәк авылында. Гадәттә мәктәпләрне ябу укучылар саны аз булуы белән аңлатылса, Иштирәккә бу бөтенләй кагылмый.
Мин атана буларак та тоже как дип Депутат инде, имам да болып шул авылның. Минем анда хәзер 2 балам, менә әле 3-чесе дә туды. Бу мине бик борчый нәрсәдән. Без динне милләттән аермыйбыз. Бу инде безнең телне югалту, динне югалту, киләчәктә инде безнең яшәүнең мәгънәсе нәрсәдә генә була. Бу конституцияны грубыйча нарушение дибез бит инде. Бузу була, җинаят, менә шушы җинаятлеккә без болай карап тора алмыйбыз инде. Ризасызлыгыбызны белдерәбез шул.
Казанда татар факультетларын берләштерү протест һәм аңлашылмаучанлыкның яңа дулкынын тудырды. Мөгаллимнәр һәм шәкертләр моның кирәген аңламый, киләчәген күрми. Әлеге яңалык хакында бөтен татар җәмәгатьчелеге, татар дөньясы, татар зыялылары зурдан кубып сөйләшергә, фикер алышырга, бәхәсләшергә тиеш иде кебек. Ләкин бу хакта асылда Азатлык кына язып чыкты дип рәхмәтен белдерде университетның татар факультеты мөгаллиме Радик Сабиров. Аның хаты халык авазы сәхифәсендә урнашкан. Радик Сабировның борчылу сүзләренә бик күп фикер белдерүчеләр дә бар. Күпчелек укучыбыз борчылу белдергәндә, араларында инде ике татфа кушылуы бездән башка хәл ителгән икән, чыннан да аны берләшү дип кабул итик һәм шуннан чыгып эш йөртик. Бәлки чыннан да бу берләшүнең файдасы булар. Барысы да үзебездән тора дип язучылар да бар. Дүшәмбе көнне Казанда татфакны яклап пикет оештырылган. Соңгы вазгыят турында безнең интернеттагы сәхифәдән укып белә аласыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Укучыларыбыз һәм тыңлаучыларыбызны борчыган һәм кызу бәхәс чыгарган тагын бер тема хәрби хезмәткә чакырылыш. Айның береннән башлап Русия гаскәрләренә егетләрне ала башладылар. Татарстаннан армиягә алынучылар елдан-ел арта. 2008 елда 9000 егет хәрби хезмәткә җибәрелде. 2009 елда 13000 егет армиягә алынды. 2010 елда бу сан 16000 кешегә җитте. Татарстан планны арттырып үтәргә ярата. Егетләрне күбрәк җибәргән саен Русия хәрби җитәкчелегеннән Рәхмәт хатлары ала.
Динар Фәйзрахмановка 24 яш югары белемле ул Татарстандагы торак төзелеше оешмасында эшләй. Сәламәт булмаганга хәрби хезмәттән калдырылган. Халык телендә әйткәндә ак билеты бар инде. Аны алу өчен танышларына мөрәҗәгать итәргә туры килгән.
Мәсәлән, бер 30 кеше булса минем дусларым, шуның 30-дан бер генә кеше менә үз теләге белән үзе теләп шайтып китте.
Ә менә бу 30-лап дусының армияга барасы, хәрби хезмәткә барасы килмәүенең сәбәбе нәрсәдә?
Инде ул дедовщина, порядок булмау армияда. Аны сәбәпләре шуннан гыйбарат. Вышестоящие чиннардан килә. Реклектән килгән нәрсә, берәүләр килә, яңалар, алар өстендә теге реклектән сөйләп киткән кешеләр, үзен өстен күрсәтеп, мыскыл итеп тойтырып нәрсәләр дә, алар инде үз чиратында үзләре олыгайгач, үзләре дә үзен шулай тоталар инде. Әйтимез, менә төп сәбәбе шул.
Thank you. Башкортстанга Русиянын ЮНЕСКО эшлер боюнча комиссиясы делегациясы келди. Алар 2 күн дәвамында республиканын югары окуу йортлары, истеликтүү һәм тарихи урыннары белән танышты. Археология һәм этнография музейындагы экспонатларны карады.
Республикабызда бик күркәм, бик матур тарихи табигать, сәнгать кумарткалары бар. Әлбәттә, бул юсыкта без бик әүдемеш алып барабыз. Әйткәндәй, Караван һарае архитектура ансамблен ошо кумарткалар арасына индерү, шулай ук Урал батыр эпосын, Курайды һәм Курайда уйнау сәнгатен кумарткалар арасына индерү, әлбәттә, ул бик ыңгай күренеш булар ине. Шулай ук төрек халыкларының Хабантой байрамын мәңгеләштерер өчен ошо кумарткалар арасына индерү эше хезмәтләрен бирһә, безнең өчен бик яхшы эш булар ине.
Қазандағы Ислам университетінде Русияның ең зор Ислам кітапханасы ашылды. Ол Сағут патшасы Абдулла ибн Ғабдул Азиз әс-Сағут есімін жүртешек. Кітапхана фондында 22 мың есіміндегі 40 мың кітап бар. Бұлар тіл білімі, тігі әке бұл ел турында сөйлеуші, география, социология, политология, иқтисад, информатика, философия, мантиқ һәм психология кітаплары. Шулай ук сүзлікләр, әхлақ, мәдәният, ислам сәнгаты, ғұрып-ғадәтләр, дин ғылымы турында кітаплар бар. Китапхана ашылышынан біздің видео Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Тағын бір видео қарарға шақырабыз. Апрельнің 6-сынан алып 8-іне қадар Татарстанның Қазан, Шаулы һәм Алабуға шәһәрләрінде ришвет бермим деген шара ұйыштырылды. Бұл шараны Татарстанның юл хәрәкәте иминлігі идарәсі білән бірлікте «Мы яшләр хәрәкәте» ұйыштырды. Ұйыштырушылар сүзләренчә, әлеге шараның төп мақсаты машина йөртүчеләр арасында ришвәтчелеккә карата тискәре мөнәсәбәт уяту. Бұл шараның ничек бар анын үзегез безнең сәхибәгә кереп карый аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Татарстан Австралиядән савым сыйырлары һәм тоналар алырга җыена. Аларны очкычлар белән дә диңгез аша да китерәчәкләр. Хайван белән сәүдә итүче ширкәт соңгы вакытта терлеккә бәяләр бик артты дип белдерә. Ветеринария белгечләре дә ит кәсебенә якыннарда әлеге проект уңышсыз тәмамланырга мөмкин дип кисәтә. Бу хәл Русиядә токымнарны затлаштыру фәненең бик нык артка калганын да күрсәтеп тора. Наил аланны тыңлыйк.
Татарстан яңа Австралиядән савым сыйырлары алып кайтырга җыенуы турында белдерде. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов Русиягә сыйырлар китерү белән шөгыльләнүче Экспотрейд ширкәтенең коммерция бүлеге башлыгы Андрей Вакулин белән бу хакта утырып сөйләшкән инде. Вакулин эшләр килешү төзүгә таба бара дип әйтә. Татарстанга иң аз дигәндә 3000 баш савым сыйры һәм тона китереләчәк. Әлеге сан 5000гә дә җитәр мөмкин. Андрей Вакулин сүзләренчә, соңгы вакытта сыерларга бәя ны арткан.
Цены на мировом рынке очень сильно растут на скот, но и в Австралии выросли.
Терлеккә дөнья базарында бәяләр нык арта. Австралиядә доллар үсте. Быел һава шартлары яхшы булганга, мондагы фермерлар да баш санын арттыра. Хәзер үзләренең дәүләт программа нигезендә Кытай һәм Төркия бик күпләп сатып ала башлады. Бу хәл бәяләрне арттырды.
Это огромное количество. Китай, Турция, по госпрограмме, скажем. Поэтому произошло подорожание.
Русияга сыйырлар китерүче ширкәт сатып алучылар белән Австралия фермерлары арасында арадашчы булып тора. Экспотрейд Вакулиннарның гаилә бизнесы. Уллары Артем әлеге бизнеста терлекләрнең экспорты өчен җавап бирә. Ул илгәре 3000 АКШ доллары торган сыйырларның хәзер 5000 долларга кадәр күтәрелүен әйтә. Бу саннарга юл чыгымнары да кушылырга мөмкин. Сыйырларның бер өлеше Татарстанга очкычлар белән китереләчәк. Буазлар бизнес класска лайык булачак. Ә тоналарны диңгез аша китерергә җыеналар. Экспотрет Татарстанга бер тапкыр сыйырлар сатты инде. 2008 елда булды андый хәл. Уртак эшләрен дөньяга килгән кризис әзрәк туктатып торган. Без җибәргән терлекләр яхшы нәтиҗәләр бирде, ди Андрей Вакулин. Ул вакытта Татарстанга кайткан сыйырларның 1240 башы Апас районындагы Кырмаш авылы фермасына урнаштырылды. Әлеге фермага гади кешеләр кешеләрне якын җибәрмәделәр, автоматлар белән сакладылар дигән сүзләрне дә ишетергә туры килде. Ничә баш сыерның Татарстандагы һава шартларына ияләнә алмыйча иткә китүе, чит ил мөхаҗирләренең хәлләре зур бер сер итеп сакланды. Апас районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Ильяс Захидуллин әле кичә генә Кормаштагы фермаларны карап кайткан.
Надой булганскендә аларның 25 тирмеке, анда һәрбер сыер булганскендә компьютерга информация кергән, секундлык информация бар. Мин нәрсә мин үзем мәсәлән посвящаны сагырамын, мин инде уйлаган, мин тур авызга күп тәрәсим. Уйлаган им бутты мурт, ни сорап бутты итте. Шунар мана тирәгә адаптируп киткән.
Шитил мөхаҗирләре авылдагы гади ферма сыерлары белән чагыштырганда үтә дә яхшы шартларда яшәй. Чөнки алар бик нәзберекләр. Алар өчен бик яхшы терлек сарайлары төзелә, эш компьютерлаштырыла. Захидуллин дә үзе бер киләнгән, ягъни балансланган ризык ашатуларын әйтә. Сер түгел, әлеге терлекләрне карау да, ашату да бик кыйммәткә төшә. Димәк, савып алынган сөтнең бәясе дә күтәрелә дигән сүз. Төмән эшмәкәре Ринат Насыров та апаста ферманы барып караган инде. Чөнки үзе Төмән өлкәсендәге Татар авылы киндерле фермасына Маҗарстаннан савым сыерлары кайтарткан иде. Хөкүмәт акча биреп торганда Русиядә бүген сөт савуны да ит җитештерүне дә шикелдән хайваннар алмыйча берничек тә арттырып булмый ди ул. Гомумән илдә яхшы нәселле терлек булдыруга бөтенләй игътибар юк.
Голландский атлар үткән олимпиадада беренче 3 урын алдылар. Но аңа җитер өчен 40 ел дирекционный эшләп бардылар. 40 ел эчендә. Ә безнең ул вакыт та юк бүгенге көнгә. Ха, потому что ул технология да бездә юк бүгенге көнгә. Специалистлар да юк.
Насыров сүзләренчә, токымны затландыру, ягъни селекция өлкәсендә Россия дөньяның алга киткән илләреннән 30-40 ел артка калган. Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе галимнәре Насыровның бу фикере белән килешмәй. Академия галиме Рауил Хайретдинов нәкъ Татарстанны үз итә торган татарстанский тип дигән токым булдырган. Әлеге сыерлар кайбер районнарда уңышлы сынауда узган. Сөтне дә җитәрлек бирә шидамнарда икән. Ветеринария академиясе проректоры галим Али Волков читтән килгән сыерларның икенче, өченче буыны инде начарлана, алар күп итеп сөт бирә алмый ди.
Читтан китерелгән хайван, алар бит безнең климатка, безнең обстановка, безнең кормовая базага, безнең помещенияларга, алар не приспособлены. Ул не оправдывает тебя, сәң дә ул не дөрес булыр. Безгә күп сөт кирәкме? Если безнең үз адаптированный хайваннарыбыз, үзебез үз хайваннар белән эшләсәк, ул 3-4 мең бирә торган сөт белән бик әйбәт яшәргә була. Читтән китерелгәннәр күп, нидән уже венгерлар китерде безгә, Германиядан китерде, Үзгәзиттән китерделәр. Алар бетеп бара. Кайсы инде үлеп бара, кайсы нигә инде шул экономически неоправданны нигә дәрәҗәгә җиткәч чалалар дигәндә уже иткә җибәрәләр. Потомство алырга тоже читен тудыра алмый башлый. Ученылар бит калган вакыт кына кирәкләре була. Кайчан шундый чыгар экстренны сораулар. Шунда гына не тыңлый башылар, сөйли башылар. Ә болай обычно кем акча белән ведают, алар уже тыңламый кемне дә бит. Видимо, не бардыр, не дә баса, выгодасы бар, файдасы, значит, табакимдер.
2008 елда Татарстан Австралиядән сыерлар алганда контрактлар төзелгәндә Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садыры да ике якның эшләрен җайлап җибәрү өчен тырышлык куйган. Шулай да Татарстанга Австралиядән сыер кайтаруны хупламый ул.
Сөтне күп бирә торган һәм бик породасы килеп чыгышы бик уңышлы хайваннар алар. Аларны ул диңгез аша җиткезү төрле бик кыйммәткә тукты, ул да дөрес. Бөтен мәсьәлә шуны анда барганда аларны үрчетеп, яхшы куллана алалармы, юкмы? Әгәр аны үтереп иткә нигә эшләтеп куйсалар, ул алтын бахасындагы ит булачак. Мен белмим инде, бәлкем Татарстанның үзенең хайваннары үз җир шарәтенә өйрәнгән, ләшкән хайваннарны яхшылау юнрәк тә, уңышлырак та булыр иде.
Русия хөкүмәте авыл хуҗалыгының кайбер тармакларын күтәрәм дип миллиардлар ыргыта. Бу акчалар хөкүмәткә якын булганнарның ширкәтләре аша уза.
Ул ришвәт алу Россиядә ул бер авыру, аны туктатып та булмый, аны сөйләү файдасыз.
деп білдірді Рістам Садырый. Шетелден қайтарыла тұрған хайван не қадар қибатырақ болса, бұл ішіні башқарушыларға да шоның қадар көбірек файдасы қола. Шетел хайванлары Татарстанда белгілі біреулерге ғына әлігі, оларыны қорау үшін де көп ақшалар тұтыла. Австралиядан не болмаса башқа бір елден тірлік кетіру, Русияда тұқымдарыны затландыру фәнін бүтінлей санға суқмауны, я бүгінгі күн біленгіне яшаушылар үшін көп ақшалар юылған уақытлы проект екенін де көрсетіп тұра.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз.
Озатлық.орг
Уразова.ру сайтына кірушілер саны хәтті қойбір тотар кең көлем мәғлімет шаралары сайтларда қызығырлық. Бақсаң, әлігі интернет ресурсына тонылған жаршы Гүзел Уразоваға ирі Илдар Хакимов бөлек еткен екен. Бүгін жаршылар Озатлық радиосының Қозан студиясында қонақта. ВКонтакте социал шілтәріндегі 15 Гүзел Уразованың қойсысы шын. Бүгін интернет сәхифесі болмаған тотар жаршысы көп нәрсе юалтамы. Бәрәуіз тапшыруы қунақлары Гүзел Уразова, Илдар Хакимов, әм тапшыруына алып барушы Данил Сафаров шул турда сөйләше.
Уразова.ру сайтына кірушілер саны күнде 350-400 кішіні тәшкел етті. Әні ашып қараулар саны 2500-3000. Татар жаршылары сайтлары арасында бұл абсолют рекорд. Мұндай саннар хәтті қайбір масса күлем мәғлімет шаралары үшінде қызықтырғыш. Бақсаң, әлігі ресурсына Гүзел Уразоваға ирі Илдар Хакимов бөлек еткен екен. Алқа, тон, машина бөлек еткендерін көргенім бар. Бүгінгі заманда сайтта бөлек бола ала екен. Гүзел, Илдар, не үшін сайтыңызға уразова.ру деген домен сайладыңыз? Не үшін Гүзел Илдар.ру түгіл?
Бұл сұраққа мен түгелірек жауап бере алармын. Не үшін дегенде сайтыны болдыру енді менің идеямды, оны сатып алып, барлық ішлерін өзім башқардым. Әм Гүзелге бұл бөлек рәуішінен да ішленген еді туған күніне. Шоңа күрі нешіктір Гүзел, әм Илдар деп өзімнің қыстыру, мен өзімді бөлек болып, анда бары берішу бек матур көрініш болмас деп, мен фақат Гүзелінің өзіне Уразова.ру есімдетіп, ішләдегенде шоңа күрі да менің есімі.
Шақты оригинал бөлек. Әмі шушы сайт бетенде башланып жіберген шырда, неде де болса үмітләрі болғандыр бұл әлігі сайтынан шылай бет. Шушы үмітләр шынға аша ма?
Мен өлем бұл сайт ол ғыммен өз ішін ішлей, аны көбірек тәшілей деп әйтірейдім мен, чүнкі біздің тамашашыларымыз ол себіліп яшаушы милләттәшілер, олар бенді Рәсей көлемінегіне түгіл, шетелерді де оларын ғана алып қарасаң да, қыммен біз олар янына барып жете алмасақ та, олар біздің сайтқа кіріп, біздің тұрмыш білен, біздің ижатымыз білен қызықсынып, біздің жерларымызды, біздің тұрмышымызды көріп, қыммен біздің тамашашыларымыз бола алалар. Сайт енді ол шын мағынасында анда көпме мәғлімет кіре, көпме афишалар кіре, өзі біздің қойда болуымызды, біздің тамашашыларымыз шошында кіріп, бүтін мәғлімметін алып шығалар өзіне керекті. Біздің тұрында қызықсынсалар. Шоңа көре мен өлем, біздің сайтымыз шын мәғнасында мына аңа қошылған вазифаларын өтеп бара, біз аңардан нәрселер күттік бүгін, біз аңардан қанағат.
Мен де көзетіп барам, шыннан да сайтқа кірушілер саны да бик көп, һәм инде сиңа һәм Илдарға сұраулар берушілер де бик көп. Һәм шынысына иғтибар еттім, бик көп сұраулар келе Башқұртстан яқларынан. Не үшін шулай бұл?
Әйтерге керек, Башқұртстанда яшаушы милләттәшләребез бик көп. Нишектер аны аңлатып болмай, менә әйтерге керек, безнең нишектер бәхетме бу, ниндидер язмыш бүләгеме, алар безне кабул иттеләр, Башқұртстан турында сүз бара инде. Безнең иҗатыбыз аларга бик охшыйдыр. Шуңа күрә әйтерге керек әле Башкирдә инде бик күп төбәкләрдә булырга туры килә. Біз онда енді елына екі тапқырда кіреміз, бір тапқыр кіріп үшіліп шығалмағаш. Мен өлейім, біздің тамашашыларымыз Башқұртстанда бек көптір деп.
Айталар бейті, татарлар бүтін дүния бойлап себілген деп. Сіздің де тамашашыларығыз бүтін дүния бойынша себілген дерге бола, шынки келген сұраулардан да көріне бұл. Кіші қойтан екен, яза хам география бек зұр келіп шыға. Сұраулар бек көп келе. Бұл сұрауларға жауап беріп үлгіресіз ме?
Сұрауларға түгел өзім жауап берем. Енді оның уақытын мен сұссам, енді мен өзім ғана гаепле, чөнки минем вакытым җитеп бетми, без гастрольләрдә һәр вакытта шуңа күрә, һәр вакытта көндә шушы сораулар белән шөгыльләнү булмый, әмма ләкин ул килсә, бер юлы менә безнең администраторыбыз язып бирә дә, һәм инде бер юлы 30-40 сорау җыйламанда күпме җыйла, мин барсына да җавап биреп, инде шуның анасында үзем җавап бирәм бөтен сорауларга. Чөнки күпме мәгълүмат беләм, барсы да алар кызыксыналар минем күлмәкләр. Аннан тормыш турында кызыксыналар, шуңа күрә кызыграк үзем җавап бирәм.
Сезнең сайтыгыз медиа файлларга, медиа ресурсларга бик бай. Видео, аудиолар. Ничек уйлыйсыз, менә бу барсында интернетка чыгару, дисклар сатылуга, концертка йөрүгә зыян китермейме? Кайбер җырчылар бит шундый фикердә. Әгәр дә интернетка бөтенсен чыгарып салсак, кибеттән безнең товарларны, безнең дискларны алмаячак дип уйлыйлар.
Без ни өчен аны чыгарабыз? Әйтик, видеоларга калганда, минем әйтәсем килә, безнең ничә концерт программасы булган, шушы концерт программаларының дөрестән әйткәндә превью дип әйтикме, аларның кыскача күзәтү бара. 3 сәгатьлек концерт, ул әйтик, демо вариантта анда 7-10 минут. Анда бер нәрсә дә карый алмыйсың, аны гына карап утырып булмый. Шуңа күрә тамашачы танышып китер өчен безнең концерт ничек төзелгән, нинди җырлар бар, шуның өчен эшләнгән видео, клиплар бар инде, клипларны карый алар. Ансы, ләкин клипларның сыйфаты түбән дәрәҗәдә. Ул шулай ук танышу формасында гына. Җырларга килгәндә, безнең альбомыбызның җырлары барсы да бар. Без инде башта аларны скачивать итеп алырлык итеп эшләмәгән идек. Күп тамашачыларны сорау буенча инде мондый мөмкинчелекне булдырдык. Икенчедән, яңа җырларыбыз чыкса, без аларны тулы версияларын куймыйбыз. Дөрес, әйтергә кирәк, яңа җырларның тулы версиясын куйсаң, берсе дә альбомны сатып алмаячак. Үзебезнең тамашачыларның ничек әйтим, алдала булмасын өчен, алар безнең яңа җырларыбыз белән танышып, аларны тыңлап карап, ошы икән шушы альбомны ала алар.
Бүгенге көндә тамашачыларга безнең сайттан скачып итергә без бирмәсәк тә, аны шулай ук шундый ук уңыш белән башка сайтлар шөгыльләнәләр. Бүгенге көндә ул бөтенләй контрольдан чыккан әйбер дип әйтер идем мин. Шуңа күрә монда дәүләтнең эше булырга тиештер дип уйлыйм. Беренчедән, бу инде төшенчә, бу төшенчәгә зурлап кына без карасак бу мәсьәләгә, чын мәгънәсендә авторлык югала. Һәр бер җырчының үзенең авторлыгы да бар әле ул. Безнең җырларны 5-10 тапкыр белмәгән кешеләр сату ул дөрес әйбер түгел. Шул мәгънәсендә менә мәсәлән миңа килгәндә мин аны бер нәрсә эшләтә алмыйм, чөнки бүгенге көндә тормышлар корылган, инде интернет дигән челтәрне аның артыннан куып булмый, алдыннан да барып булмый. Шуңа күрә менә ничек бар, шулай эшлибез. Һәм син дөрес әйттең, менә әйттең ни дип, безнең кассета дисклар бераздан сатылмый башлаячакмы дип. Ул шул мәгънәсендә шушы әйбергә китерәчәк. Киләчәктә, бәлки ул 5 ел бер, бәлки 10 ел бер.
Инде сайтыгыздан социаль челтәрләргә күчик. Хәзер бит инде бөтен халык социаль челтәрләрдә утыра шулай бит. ВКонтакте сайтын ачып караган идем. Гүзәл, син анда 15-ләп булып чыктың.
Мин аны үзем дә белмәдем, Данил. Шын мәгънәсендә миңа шушы сорауны бөтен Россия буенча бөтен тамашачыларыбыз бирәләр. Сез утырасызмы ул сайтны да ВКонтакте да диләр. Шын мәгънәсендә мин әйтергә тиешмен, менә кем мине тыңлый бүген. Ялган гүзәлләр күп, аларга алданмасыннар дип әйтәсем килә. Чөнки мин ВКонтакте да утырга мин беренче вакытым да җитмей.
Ничек шулай булып чыга? Менә мәсәлән, президент Медведевның вакыты бар, ә синең вакытың юк.
Мин аны кирәк дип тапмыйм, чөнки минем үземнең сайтым бар. Уразовныктару һәм мин анда күбрәк үземнең тамашачыларым белән утырып сөйләшергә тиешмен дип уйлыйм.
Данил, синең сорауң, президентның вакыты бар. Әлбәттә, президентка килгән хатларны йөзәрләгән кешеләр фильтрлыйлар, аны карыйлар. Ул кешеләр миңа калганда үзләре дә төшеп калган секретар гына түгел. Ни өчен дигәндә сорау булса, ул бик актуаль булырга тиеш һәм президентның игътибарын үзенә лаек итәрдәй сорау булырга тиеш. Ә безгә бит инде үзең аңлыйсың, сорауларның төрлесе килә. Кайбер балалар бер үк сорауны 10 тапкыр Форум биштап қоязалар, әлі ол сұрауларының іштәлігі бүтіне юқ десең да бұла. Күрә, мында енді ашуланыштан түгіл, әліге ішіләп келген схема, біздің бүйк яқшы дейп саңайым.
Өзіңіз білесіз мекен, кіріп қарадым, сәлен, Одноклассники сайтында, ВКонтакте сайтында сізнің фанатларының түркімлері бар. Хаманда бірсінде 5000-ге яқын кіші, бірсінде 6000-ге жетіп келе. Алар тұрмышы білен хабардармысыз, алар енді бүтін иқтибарлары сізге юнәлген. Нинди дә булса җавап реакциясе бармы сезнең яктан?
Әйтергә кирәк, минем кеше телефонымда һәр вакытта шушы сайтларга керә алам мин анда. Кызык, ни өчен дигәндә, ул кешеләр безгә җан атып яшиләр икән, Алар біздің білян яғаны күй бешілер, біздің ижаты біз, біздің тұрмышы біз үшін. Алар бізді шеттен көріп, алар бізді нешек көріге тілейлер, аларның тілеклері бар. Анда енді бік көп келіп шыға кейімге қағылған, жырларға қағылған, нешек басып тұрған мол.
Міне біздің сайт уразывы.ру шында оқы өзін нешектір ақылы, шынки міне онда болған біздің информацияны, бүтін мәғлюметіні алар олаларда міне шушы ВКонтактеға, хаминді Одноклассникеға, Фейсбукқа ма алып қоялар. Бүтін фотографиялар, бүтін видеолар, бүтін нәрсе шушынан уразывы.рудан алынған. Анда фотографияларын кіріп қарасаң, астында жазылған бұла. Жаңа көре көп мәғлюметіні алар шын мағынасында бізден алып, енді көшіріп кіне жазалар. Анда кірге аларға қызықтыра екен, анда отырырға, жиылырға, мен ризағым.
Татар жыршылары тусовкасында бірнеқадар ярыш бара деп әйтергә була. Бір яқтан бүтінегіз жыршылар тамашашы үшін ішлесіз, әмма да ләкин ниндидер узара тортқалашу, күндәшлік деген нәрсе дә күзәтелә. Шулай бит, кемнең концерты яхшырак, кемнең ничә концерт куйган, клибы нинди яхшырак, күпме альбом чыгарган. Менә шушы сайтта шушы ярыш элементы булып торамы бүгенге көндә?
Ярыш элементы булып тора, безнең барлық тұрмышымыз ярыштан тұра. Ол біздің үлкеде ғана түгел, барлық үлкелерін алсаң да, қояғына қарама конкуренция, кім-кімнен яқшыра, кім-кімнен оздыра, ол енді біздің тұрмышымыздың шул атрибуты, ансыз яшап болмай. Бүгінгі біздің тұрмышымыздың әтергеші сайтқа да қағыла, һәм әйтерә керек сайтлар арасында күзәтуім бойынша исемне бәйтәсем килмей, бар 2-3 бәлки бармақ белән саналған яхшы сайтлар бар. Анда кіріп, оқып, мәгълүмәт алып, ничектер шулай хозурланып шығырға була. Ә, әйткәндәй, қалған сайтларның дәрәҗәсе тиешле дәрәҗәдә түгел, анда кірсәң, күңел төшенкелеге туйырга була, тормышка карата апатия туырга мөмкин. Шуңа күрә без ул сайтларга бик кергә тырышмыйбыз да, һәм инде аларның өчөчеге булган вакытны без кирип караганыбыз бар иде, күненә 3 кеше, 4 кеше, 7 кеше керә. Безнең сайт ярыш дәрәҗәсендә торадыр. Яхшырак булсын дип тырышабыз инде без.
Әмма аңлашыла, җырчылар өчен сайт бит инде ул акча эшләү коралы түгел, шулай бит. Бу инде үзенә күрә электрон визит картасы бер яктан, икенче яктан тамашачы белән аралашу чарасы дип әйтергә була. Шушы низбәттән чыгып, сайты булмаган татар җырчысы күпне югалтамы бүген?
Менә нәрсә әйтәсем килә. Сайтны туганда инде менә сайтка Хөдайга шөкер 3 ел вакыт узды һәм әйтергә кирәк, шушы 3 ел эчендә ул тиешле дәрәҗәгә менде дип әйтергә була. Һәм дә без бу дәрәҗәдә генә кала түгел, Алла бирсә, ул сайтның өстендә эшләячәкбез, яңалыклар кертергә, ниндидер бәлки үзгәрешләр булыр. Әйтергә кирәк, тамашачы белән үзебезне бәйләп торган ниндидер виртуаль пәрдә аша бер-беребезне күреп, бер-беребезне сөйләшә алу, ул тамашачыларның безгә якынаюы, тамашачыларның һәр вакытта безне онытмавы булып тора. Ә менә кемнәрнең сайтлары юк, миңа калганда инде тиешле дәрәҗәдә үзен санаган җырчылар өчен сайтлары булмау бүгенге көндә алар өчен югалту. Хәлай шөкер, без аны үз вакытында эшләдек, хәзер без аны җайлап-җайлап үстерәбез. Менә бала туды, ул үсә, Алла бирсә.
Мин уйлыйм, киләчәктә менә тамашачыга кирәк җырчының аның булачактыр сайтлары дип, чөнки бездән дә менә безне карап та, икенче җырчыларның сайтларын карап булса да, бүгенге көндә сайтлар ашта бара минем белүемчә, һәм ничек булса да алар бар. Әмма тиешле дәрәҗәдә ул эшләнмәсә, инде аларның үзләренең югалтуы дип саныйм мин, чөнки булырга тиеш һәрбер сайтның администраторы, булырга тиеш аның эшләүчесе, язучысы дигәндәй, барыбер анда акча салынырга тиеш, һәм инде шушы әйбер тиешенчә эшләргә тиештер дип уйлыйм мин.
Инде спортсменнар әйткәнчә, беренчелекне яулау бәлки бик авыр да түгелдер, әмма аны саклап калу шактый авыр эш. Сезнең сайт инде керүчеләр саны буенча хәзер иң беренче, мин сезгә әйтәм, шушы беренчелекне саклап калырга. Гүзәл Уразованы социаль челтәрләрдән эзләсәгез, башыгыз әйләнәчәк. Әйткәнебезчә, ВКонтактедә алар 15ләп исәпләнә. Бу ялган аккаунтлар 15 канал буенча ялган мәгълүмат тарата. Акыллы кешеләр моны әлбәттә аңлый һәм ялганга алданмый. Сез дә алданмагыз. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов иҗаты турында рәсми сайттан urazova.ru-дан хәбәрдар булыгыз.
Татарстанда эшләүче татар телле радиоларының күбесе минем зәвыгыма туры килмейди. Кызган табаның шираттагы кунагы билгеле диджей, телевидение журналисты Нур Алиев. Ул радиоларга бераз булса да альтернатива тудырырга тели. Үзе татар телле радио ачу турында уйлана. Шулай ук татар клуб диджейларын барлап, клуб музыкасы хәрәкәтен җанландырып җибәрергә тели. Нур Алиев белән яшьләр тапшыруының авторы Рустам Исхакый сөйләшә.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзы апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кызган табаның кунагы диджей, музыкант, күп кырлы талант иясе Нур Алиев. Нур, яз айлары әкрен генә карлар эри һәм инде синең күңелеңдә дә, синең эшеңдә дә ниндидер үзгәрешләр бардыр. Үзең нәрсәдер үзгәртергә, нәрсәдер эшләргә маташып ята торгансың, чөнки син шундый тынгысыз җан. Казан радиосы дигән ниндидер интернет үзәкме соң, интернет радиомы, нәрсәдер шундый яңалыклар да ишетеп алган идем. Ләкин без шуңа басым ясыйк инде интернет темасына. Чөнки безнең азатлыкта пәрәвез дигән аерым рубрика бар. Без менә яшьләргә ул нәрсәсе белән кызыклы булырга мөмкин. Шулай ук син менә диджейларны берләштереп, диджейларның көйләрен җыеп, шул бер җиргә берләштермәкче буласың. Аларны ничектер кыздырып җибәрергә телисең.
Чынлап та, соңгы вакытта бик күп вакытны алган әйбер ул ачылып килүче Казан радиосы, интернет радио, www.kazan-radiosu.com сайтында аны тыңларга була. Син беләсең бит инде, мин иҗади кеше буларак формалаштым радиода, Курай радио сында ул вакытта. Шуңа күрә радио ул минем бөтен өнем, төшем. Мин бүгенге көндә Татарстан дәүләт телерадио компаниясендә эшләсәм дә, телевидение өлкәсендә эшләсәм дә, минем бәрбер күңелемнең, йөрәгемнең, рухымның күп өлешен радио алып тора.
Ничә яшьтә килдең син радиога? Син беренче татар диджей инде ибен?
1996 елда булды инде ул. Яңа 20 яшь булган икән ул вакытта. Минем беренче тапкыр Курай радиосында студияда эшләгәнен төшендә күргәнем бар. Шуңа күрә ул миңа бик якын.
Бар килмисең мисең? Хәзер бит ул әкрен генә эшли. Әле читтән
генә. Мен менә калса беләсеңме, читтән генә мин вакыты-вакыты белән барлык радиостанцияларны, татар радиостанцияларын тыңлап барам. Татар радиосында, Яңа Гасыр радиосында, Курай радиосында тыңлаштыргалыйм. Ләкин үзем өчен ниндидер яңалык эфирда, яңалык тапмыйм. Анда минем кебек кешеләр өчен эшләнгән тапшырулар юк шикелле.
Безнең заманда шигырәк иде.
Безнең заманда әлбәттә котлаулар шулай ук бар иде алар, ләкин без Курай радиосында эшләгән чорда котлаулар урнаштыру ул радиостанцияның төп тавышларының берсе иде. Чөнки татар телле радиостанцияларга реклама алай бирмиләр иде. Бизнесменнар уйлары татар телендә бирелгән реклама акчасы юкка сарыф ителгән акча дип. Шуңа күрә әлбәттә котлаулар 066 бу вакытта SMS-лар әле юк, бар тик пейджер гына. Ул вакытта ситуация бер иде, ләкин менә бүгенге көн инде бәрбер бизнес татар телле мәгълүмат чараларына уңай карашта реклама шактый күп бирелә. Шуңа күрә
бирелә дисеңме?
Бирелә дип уйлыйм. Белеп әйтәм аны. Чынлап та татар телендә реклама радиостанцияларда күп бирелә. Шуңа күрә инде көн дәвамында менә бу SMS хәбәрләр кемнеңдер кем беләндер танышасы килүен тыңлап утыру дөресен әйткәндә мине кызыксындырмый.
Димәк сен кайсы радионы тыңлыйсың соң инде?
Төп тыңлый торган радиостанцияләр әлбәттә ул Эхо Москвы, әлбәттә ул Маяк. Чөнки
мәгълүмат күп.
Анда мәгълүмат күп, әйе, кичә булган вакыйгаларга уже төн ичендә ниндидер аналитик материал бирелә, и син иртә белән бу вакыйгаларга кагылышлы уже ниндидер өстәмә яңа хәбәр аласың. Татар телле радиостанцияларда гадәттә әйтик, яңалыклар укылса да, ул минем өчен яңалык түгел. Сәгать ярыммы, 2 сәгать әлешмә укыдым. Шуңа күрә мәгълүматка мохтаҗ зур. Бүгенге көн татар радиостанцияларында...
Ә менә син миломан буларак, җыр тыңларга, көй тыңларга яратышы.
Отдельный тема дип әйтәсем килә. Дөрестән дә мин үземне тирән миломан дип исәплим. Күп төрле музыка тыңлыйм, бишар алтышар альбом тыңларга өлгерәм. Мөмкинлек булганда әлбәттә. Шуңа күрә минем өчен нидер бер төрле музыка гына түгел, мин төрле-төрле музыканы яратам. А харфыннан алып, я харфына хәтле анда классик әсәрләр булсынмы, альтернатива булсынмы, андеграунд булсынмы, транс булсынмы, популяр музыка булсынмы. Ләкин менә бүгенге көн татар радиостанцияларында нигездә әлбәттә менә шушы авыл тәменә борылган музыкаль формат яңгырый.
Yeah.
Шуңа күрә менә шушы уй фикерләр белән инде бер-бер радиода эшләгән бер никадәр тәҗрибә дә бар. Күптән булса да үземә аерым интернет радиостанция ачырга булдым.
Үзеңә түгел инде беренче тирәктәш белән
тирәктәшләр белән әйе берләшеп, әйе, ну бүгенге көндә әлбәттә аның бүтән чыгымнары әле хәзергә минем кисәдә, шуңа күрә монда инде әйтергә була үземә радиостанция ачырга булдым дип. Менә шушы интернет челтәрендә эшләүче веб радионың эфирында бары тик миңа ошаган җырлар гына яңгыраячак. Ишексез, кто платит, тот заказывает музыку, кавайт башлы. Һәм инде эфирга әлбәттә шактый күп кенә борынгы көйләр әзерләдем. Үзем әйтик фольклор музыканы бик яратам. Әлбәттә фольклор музыка эфирда күп булачак. Аннан мин яратам оркестрга кушылып башкарылган татар җырларын. Бу фантастик яңгырашлы әйберләр. Аларны кызганычка каршы масса күләм радиостанцияларда бик сирәк куялар, бик сирәк. Ләкин бу язмалар бар, шуңа күрә мин шушы язмаларны безнең тыңлаучыларга тәкъдим итмәкче булам. Аннан әле курай вакытында эшләгән вакытта мин тыңлаучылардан винил пластинкаларны җыеп алган идем. Кушак-кушак пластинкалар китерделәр. Һәм төнне утырганда бу винил пластинкаларны мин алдан элек мини-диск бары бит, формат мини-диска күчерәдем. Менә хәзер әкренәп-әкренәп шушы мини-дисклардан мин аларны яңадан һәр компьютерга күчерәм. Анда шактый кызыклы һәм сирәк очрый торган язмалар бар.
Сифатлары радио өчен ярый.
Ну, сифатлары радио өчен ярый. Миңа калса беләсеңме, чын винил яңгырашын бәяли белүче кешеләр өчен миңа калса бу вообще табыш булачак. Яратам винилның шытырдавын, монда бер үзенчәлекле кокс бар, аның үзенчәлекле бер тойгысы башка. Бәрібір менә җырны тыңлаганда, каядыр анда теге энәнең бераз шытырдавы ишетелеп китсә, бу чиктер музыка аеруча җанлы булып тоела. Мин аңлыйм, безнең төп аудитория мәгаен
читтә
яшәүче татарлар, үзләрен чынлап та татар дип табучы читтә яшәүче татарлар. Сайтның статистикасы буенча без күрәбез, безне Американан кереп тыңлыйлар, бер кулланучы безнең Австралиядан бар. Әле яшәр батырын түгел, дөрләп эшләп киткән вакыт түгел, әле менә интернет радиона сафка бастырып кына киләбез. Төп өлешне, эфирның төп өлешен алып торачак сөйләм тапшырулар. Бер-бер инде ничек кенә булмасын, интернет радионы мин сөйләм радио, ярым сөйләм радио дип күздә тотам, шуңа күрә анда төрле татар халкының булган проблемаларын күтәргән тапшырулар булачак. Безнең инде монда һәр менә сөйләшүләр булды. Әйтик, Ватан Татарстан газетасы белән аның баш мөхәррире бездә үзенең шәхси тапшыруын алып барырга әзер. Шулай ук менә Татарстан радиосының журналистлары үзләренең тапшыруларын бездә урнаштырырга ризалык бирде. Беләсеңме, тагын бер аяныч әйбер бер. Менә Казанда яшәүче татарларга бер нәрсә дә кирәк түгел кебек тоела миңа. Валлаһи. Аларга менә әлеге дә баягы шул СМС җибәреп, каядыр кем белән танышудан кала бер нәрсә кирәкми. Аларны тарихта кызыксындырмый. Аларны ниндидер иҗтимагый сәяси әйберләр дә кызыксындырмый. Икътисад да кызыксындырмый. Шуңа күрә менә шушы Казан веб радиосы тирәсенә без бераз уйланучы, фикер йөртүче тыңлаучыларны тупланмакчы булабыз. Барып чыгамы ул юк, мансы мин хәзергә әйтә алмыйм. Дуслаша гына уртаклаштым. Әгәр дә беренче этапта нәрсәдер барып чыкмаса, әлбәттә мин алдан ук гафу итәм.
Реаль тормышта син нәрсә белән мәшгуль? Диджейлык белән идеме бәлки шөгыльләнәсең? Ишеткәнем бар шулай, ишеткәнем бар.
Син менә
аппаратлар белән идә уйнап утырасың.
Әйе, мин узган ел диджей аппаратлары яңа комплект сатып алдым. Ул инде каядыр чыгып, кичәләр оештыру өчен түгел, күңел өчен. Радиога ләккәнчегә хәтле әле беренче татар дискотекалар оештырып йөргән вакыт. Йөрәкнең күп өлешен радио алып тора дип әйткән идем бит. Аның шул ук кадәрле өлешен әле диджейлык һөнәре дә алып тора. Теләкләрне тормышка ашырып калырга кирәк икән. Хыялны тормышка ашырырга тырышырга. Менә мин алдым бу комплектны. Ул һәр минем менә эштә, офис өстәлендә тора. Минем әйтегәндә ярты сәгать буш вакыт булганда, обед вакытында, наушникта гына булса да, үзем өчен ничектер досводить иткән булам. Бу миңа ничектер теге стрессны юк итәргә ярдәм итә. Ә тормышта нәрсә? Күп өлешне әлбәттә телевидение ала инде, тапшырулар төшерү.
Синең тапшыру чыга ялышмасам да.
Татарстан дәүләт телевидениесында, значит, минем чыга музыкаль милли клип. Клипар парад, яңа сәлем тапшыру, анда инде без тулысынча клиплар, клипларга багышланган тапшыру. Моннан тыш, әлбәттә, мин 7 ел дәвамында экология өлкәсендә шулай ук тапшырулар эшлим.
Ни концертларда, дискотекаларда син хәзер аларны кырып.
Беләсеңме, менә хәзер мин бер көнне уйлап утырдым, минем инде һәр клубларда 2 елдан артык чыгыш ясаган юк икән. Мин аны аңлатам, әлбәттә, минем кызыкаем туганнан бирле дөресен әйткәндә, идән артык чыгып йөрисе килмәде. Бала бик тиз үсә, аның һәр бер күз карашын, һәр бер елмаюын
эләктереп
каласы килә. Шуңа күрә менә 2 елдан артык хәзер минем клубларда чыгыш ясаганым юк. Бу клубларга йөрми икән бу моны аңлатмый. Әлбәттә, зур кичәләрдә, зур диджейлар килгәндә булгалы, әйтик анда ATB, Ferry Corsten, First State, ну, учитель диджейлары, Даш Берлин шушы көннәрдә. Бу кичәләргә мин әлбәттә барырга тырышам. Танцеваль музыкада, транс музыка аеруча бик нагышы мин. Бик яратам транс музыканы, шуңа күрә транс диджейлар килгәндә, әлбәттә, бу кичәләрдә булам, рухланып кайтам. Әлбәттә, кемгәдер транс ошый, кемгәдер ошамый. Кемгәдер хип-хоп ошый, кемгәдер ошамый. Әйтик, миңа хип-хоп музыка төре буларак, мин артык исем китмәй аңа. Ләкин Казан радиосында хип-хоп, татар хип-хоп музыкасы булачак. Обязательным порядке аларны эфирга кертергә кирәк, чөнки алар заманча эшлиләр. Бу сыйфатлы музыка. Әйтик, шундый ук хис-тойгылар минем була, әйтик, классик концертларга барганда. Менә шул Анатолий Шутиков оркестрын тыңлаганда миңа бер нәрсә кирәкмәй. Әйләнә тирәдән мин просто аерылам һәм менә шушы кыллы инструментларның авызы кулакка керә икән. Син әрбетәсең.
Димәк, менә Казан радиосы алга таба инде бер яңалык булачак инде татар яшьләре өчен нимә?
Булырга мөмкин дип әйтик. Әлбәттә, инде татар яшьләре өчен генә түгел. Ну, татар яшьләре турында без сүз йөртәбез икән, һәр кызган таба яссылыгыннан чыгып, мин шуны әйтә алам. Казан радиосы интернет радиосында тапшырулар циклы була, ул глобаль хәрәкәт дип аталачак. Монда инде безнең татар танцеваль музыкасына багышланган тапшыру һәм шушы тапшыру кысаларында кунак микслар булачак. Татар халкы кайда гына сөй белмәгән, һәр бер шәһәрдә ниндидер татар үзәге бар, һәр бер шәһәрдә татар дискотекалары уза, анда теге яисә бу татар диджейлары эшли. Безнең Казанда гына хәзер ничек. Шуңа күрә уйладым да, менә шушы татар диджейларын ничектер бер түгәрәккә җыярга омтылыш бар. Тапшыру бара, шушы тапшыру кунак микс белән бүленә. Әйтик, кунак микс ул бүген диджей Радик булса, иртәгә диджей Шакирт булырга мөмкин, иртәгә түгел киләсе атнага, аннан алдагы атнада да Лилу булырга мөмкин, аннан алдагы атнада Санкт-Петербургтан Рамис булырга мөмкин, аннан алдагы атнада, әйтик, Шалыдан Альмир булырга мөмкин, менә шундый формада. Хәзер менә бу обоймада бүгенге көндә 6 диджей, ул уже бер әйбәт күрсәткеч миңа калса, һәм менә интернет челтәрендә аралаша-аралаша, ниндидер яңа танышлыклар барлыкка килә, һәм шулар арасында әлбәттә татар музыкасы белән шөгыльләнүче кешеләр бар, аларга мин тәкъдим ясыйм, һәм алар бик шатланып шушы Казан радиосы тирәсенә
берләшергә
әзерләр. Алар өчен шулай ук кызыклы. Әйтик, алар үзләренең шәһәрендә, үзләренең клубында ниндидер бер кичкенә кичәләрдә генә тузланып ятмый. Шушы Казан радиосы аларга дөнья күләменә чыгарга мөмкинлек бирә. Минем хыялым, беләсеңме ничек? Шәһәрләр арасында ниндидер диджейларның алмашлыгы булуы. Самарадан килә диджей Казанга кичәгә, әйтик, Санкт-Петербургтан китә Төмәнгә кичәгә. Бу ниндидер менә шушы клубный движуха булса, бик әйбәт булыр иде. Ләкин менә бу әйбер барлыкка килер өчен, әлбәттә, безнең иң беренче чиратта татар диджейларын барларга кирәк. Ничә алар? Күпме алар? Аларның осталык дәрәҗәсе нинди хәлдә? Менә шушы глобаль хәрәкәт тапшыру аша мин әлеге әйберләрне үзләштерергә тырышам, һәм өстәвенә шушы татар диджейларының кунак микслары айрым MP3 дорожкалар буларак безнең сайтта эленәчәк, аларны уже скачивать итәргә мөмкин.
Тыңлап булачак,
бәя биреп булачак, әйе, чагыштырып карарга мөмкинлек булачак. Һәм ахыр чиктә менә шушы санаулы татар диджейлар арасында инде ниндидер әйтик веб-вот булса, ул тоже бик яхшы булыр иде, ниндидер объектив бәя бирү ел ахырында кем икәнен тавышлар буенча күрә алсак. Бу чит илдә бар, Русиядә күптән бар, ләкин менә татарлар алга киткән милләтләрнең берсе булса да, әле менә бу өлкәгә әле безнең кул барып җитмәгән, шуңа күрә менә шунда кул сузып карарга иде исәп.
Бик зур рәхмәт, Нур, безнең сөйләшкән сүзләр күп инде ул.
Байтак,
бик күп, хәтта вакыт кына җитми, тапшыруның вакыты ахырына якынлашты. Алга таба да шушы юнәлешнең нәтиҗәләрен, эшнең нәтиҗәләрен белән сөйләрсең дип ышанып калабыз.
Мен калса әле без синең белән Азатлык радиосыннан хәзер сөйләп утырсак, моннан тыш әле Азан радиосы аша да
Алла теләсә
бергә-бергә эшләрбез. Бик зур рәхмәт тыңлаучыларга, кайнар сәлам.
Сезнең белән булды Нур Алиев, билгеле теле алып баручы, күп кырлы шәхес һәм инде кызган табаның алып баручы Рустам Исхакый.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Омски татарлары Татар егете 2011 дип аталган бәйге оештырды. Бәйгедә катнашучылар ана телен белү, җыр, бию осталыгы, көч һәм уңганлык кебек төрле яклап бәяләнде. Татар егете 2011 исемен Алмаз Татар үзәге активисты Рустам Асадуллин яулады. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова бу бәйге татар егетләре оялшан дигән сүзләрнең дөреслеккә туры килмәвен күрсәтте ди.
Омскида эшләп килүче татар милли мәдәни мөхтәрияте узган ел татар кызлары арасында Милләт кызы 2010 бәйгесе үткәргән иде. Быел инде бәйге егетләр арасында оештырылды һәм ул Татар егете 2011 дип исемләнде. Бу ике бәйгене дә тамаша кылган күпләр конкурс бик кызыклы булды. Егетләр кызларга караганда да матуррак чыгышлар ясады. Кыюлыкларын, булганлыкларын күрсәттеләр дип егетләрне мактадылар.
Татар егетләре бармы чынлап та бездә?
Татар егетләре бар икән бездә, бар булды и алдагы көндә дә татар егетләрем безнең була. Менә шуның хәтлек матур. Белсә, белмәсә телне әйттеләр, сөйләделәр, аңлашылды. Матур-матур биеделәр, матур-матур җырладылар. Шуның хәтлек күңелле булды аларның оялмыйча сәхнәгә мин чыгып нишлим икән дип. Аларның шундый чыгышлары безнең йөрәккә ятып ышанычлы булып калдык. Инде алдагы көннәр безнең татарларның культурасы күтәрелүенә, татарларның дәрәҗәсе күтәрелүенә өметем бар.
Я считаю, что такие конкурсы очень нужны, тем более, что мы должны молодежь вовлекать в наше татарское движение и прививать нашу культуру. Очень радует, что в зале было очень много молодых.
Мондый бәйгеләрне дәвам итәргә кирәк, яшьләрне җәлеп итәргә, татар мәдәниятенә тартырга кирәк дип саныйм. Тамашачылар арасында яшьләрнең күп булуы бик сөендерде, диде урта яшьләрдәге ханым.
Не очень понравилось. Не понравилось, что ребята все это делали с удовольствием, так они подготовились. Вообще было интересно, впечатление очень хорошее.
Бик әйбәт конкурс. Ну шул хәтле тырышалар, шул хәтле матур итеп үзләрен күрсәтмәкче булалар. Менә йөрәк сөенеп тора, татар эшен ташламыйбыз дип, алыштырып уже тырышып яталар. Сөенеп утырам. Менә шулай балаларны күтәреп, бөтен организаторларга бик күп рәхмәт әйтәсем килә.
Бу тамашачылар фикере булды. Кызларыбыз да әлбәттә шулай ук матур чыгыш ясаганнар иде. Алар чибәрлектә, уңганлык булганлыкта татар телен, халкыбызның мәдәниятен, әдәбиятын, күренекле шәхесләрен белүдә көч сынаган иделәр. Бәйгедә катнашкан 7 кыз арасында мәртәбәле жюри тарафыннан Милләт кызы исеме 15 яшьлек Хәнифә Ханнановага бирелгән иде. Егетләребез дә тел белүдә дә, уңганлыкта, булганлыкта да ярыштылар, батырлыкта, тапкырлыкта, җырда биюдә дә көч сынадылар. Егетләр бәйгесендә катнашырга 6 егет, педагогия университеты талипләре, Умырзая ансамбле биючеләре, Альберт Аллагулов һәм Раиф Ногманов, Алмаз татар үзәге активистлары, Рөстәм Асадуллин һәм Рөстәм Кучуков, механика-технологик техникумы студенты Ратмир Рашапов һәм мәдәният өлкәсендә менеджер булып эшләүче Рөстәм Муллабакиев батырчылык иттеләр. Әйтергә кирәк, егетләрнең берсе дә сынатмады. Рөстәм Асадуллин белән Ратмир Рашапов татар телен яхшы белүләрен күрсәтте. Рөстәм Кучуков матур җыр башкарды һәм җыр остасы исеменә лаек булды. Альберт Аллагулов баянда да уйнап бирде, матур итеп үзе белән дә таныштырды. Бәйгедә катнашкан өч Рөстәмнең тагы берсе Муллабакиев матур итеп татарча сөйләргә тырышуы белән халыкның күңелен яулады. Ә инде апасы Эльмираны күтәреп 30 мәртәбә шүгәләп басуы мәртәбәле жюрины әсир итте. Рөстәмне Кыю батыр егет исеменә лайык дип таптылар. Раиф Нығманов көч сынау биремнәрендә үзенең булганлыгын, батырлыгын күрсәтә алды. Әмма Умырзая кызлары белән 3 кешелек танга биюен үтә осталык белән башкаруы жюри әгъзаларының күңелләрен ныграк яулады. Раиф бию остасы номинациясендә җиңүче дип табылды. Жюри әгъзалары Умырзая ансамбле баянчысы Нәгым Мөхәммәдуллин, запастагы полковник Омский башкортлары лидеры Урал Мустафин, эшмәкәр, шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзасы Марат Катыров, Дуслык йортының өлкән методисты Марина Баженова һәм Омский филармония сәҗерчесе, халыкара фестиваль конкурслар лауреаты, жюри рәисе Әлфия Рубцова бер тавыштан Татар егете 2011 исемен Рөстәм Асадуллинга бирделәр. Дөрестән дә, Рөстәм булган бар биремнәрне үзенчәлекле итеп, үзенә күрә бер осталык белән башкарып чыкты. Татар егете 2011 бәйгесен әзерләү һәм үткәрү мәшәкатьләре белән Ялкын татар яшьләре оешмасы активистлары Айрат Ахкамов һәм Альбина Фәхретдинова шөгыльләнделәр. Алар барлык биремнәрне әзерләделәр, бәйгенең алып баручылары да алар булды. Иганәчеләрне табу, бүләкләр ягын кайгырту, танышу клубы җитәкчесе Гөлнара Макаревич өстендә булды. Жюри рәисе Әлфия Рубцова да, жюри әгъзалары Марат Катыров та, Урал Мустафин да бу чарага карата бик уңай фикерләрен белдерделәр. Егетләр булдырды. Кызлар арасында да, егетләр арасында да мондый бәйгеләрне киләчәктә даими үткәрү зарур диделәр.
Впечатления у меня стали самые приятные. Это было интересно, это было необычно. Ребята молодцы. И все ребята были настолько обаятельны, настолько интересно было на них смотреть.
Бу Әлфия Рубцова иде.
Сегодня состоялся праздник, который объединяет. То, что сегодня вот работа ведется в этом направлении, идет на пользу всем нам. Мы тоже подчеркнули что-то хорошее, что-то приятное. Молодежь тем более. Все это дает нам всем позитив. Нам, нашим детям, нашим близким. И все это способствует объединению.
Бу Марат Катыров булды. Менә татарлыгында күрендеме, ничек сез саныйсыз?
Күренде, обязательно. Особенно, когда они визитную карточку свою преподносили. Понравилось мне, что ребята наши умеют говорить и по-татарски, и песни могут исполнить, и сплясать могут, и находчивые, и сильные. В общем, я очень остался доволен. Шундай куп был сын безнен. Конкурслар шулай үткәреп торыгыз, һәр вакытта сакырыгыз. Был конкурслар кирәк, обязательно. Шулай угас без у мөнәсәбте бер вакытта ла онытырга тиеш түгелбез.
Бу Урал Мустафин булды. Нәгым Мөхәммәдуллин исә мондый чаралар үткәрүнең әһәмиәте бәя биреп бетергесез. Яшьләрнең милли хисләрен татарча сөйләшергә өйрәнү теләген уята торган чара бу диде. Язманы йомгаклап бәйгедә катнашкан егетләргә афарин дип әйтергә генә кала. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырыр.
Кырым Дәүләт мөхәндислек ве педагогия университетының ректоры профессор доктор Фәвзи Якубов 4 апрель көне Анкарага келде ве 6 апрель көне кене Кырымга кайтты. Кырым Түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенең мисафиры буларак Анкарага килгән Фәвзи Якубов 5 апрель көне Анкарадагы Туркия Одалар Борсалар Берлеге университетының ректоры профессор доктор Юҗел Алтынташны зиярет итте. Кырым Түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәз идарәчеләреннән мен барабар. Фәвзи Якубов бу зиярәттә Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin problemalarına çözüm için yardım kıdırganlarının 7 fakülteti 24 iktisat sahasında 500 hocası ve 7000 talebesi olan üniversitenin en büyük problemalarından birisinin öğrencilerin kalacakları yurt olganın kaydetti ve bunun için de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi'nden birlikte bir proyekt alıp varmak isteyenlerin aittı Fevzi Yakupov. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Altınbaşak'ta bu meseleye yakşı yanaşkanların bu yöndeki işlerge de kol vermek için niyetleri olganın ve öz ziyaretin için Defevzi Yakubov'a teşekkürlerini bildirdi. Bu ziyarette Kırım Türkleri ve Medeniyet Yardımlaşım Cemiyeti Genel Sekreteri Tuncer Kalkay, Umum Reis Birinci Yardımcısı Murtaza Esenkal ve İkinci Yardımcısı Namık Kemal Bayar, Bilkent Üniversitesi Hocası Doçent Doktor Hakan Kırımlı da iştirak etti. Fevzi Yakubov'un ziyaret etkeni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi, Türkiye'deki bütün sanayici, iş adamları, iş yerleri, ticarethanelerin birleşmesi olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından kurulgan bir üniversite. Ve bu üniversitetle alakalı olarak Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'ni ziyaret etkende, iş adamlarından beraber ziyaret etkende de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu tarafından da gün tertibine getirilgen idi. Ve bu meseleler Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin yanvar ayındaki Türkiye ziyaretinde de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ge, Devlet Bakanı Faruk Çelik'ge de anlatılgan idi. Ve bu üniversitenin ehemmiyetin Kırım Tatarları için nasıl ehemmiyetli olganın anlatgan idi Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi. Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Fevzi Yakubov bu üniversitedeki ziyaretten son Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nde ziyaret etti. Cemiyetin idarecileri ve Kırım'dan Türkiye'ye okumak için gelen Ankara'da okuyan Kırım Tatar talebelerinin görüştü. Fevzi Yakubov 6 Aprel günü Kırım'a kayıttı. Bu 2 haftadır Türkiye'de bir Cengiz Dağcı günleri ola demek mümkün. Eşittirgen edik, ötken hafta 31 Mart'ta Marmara Üniversitesi'nde Türk dünyasında zirve şahsiyetler Cengiz Dağcı adlı konferansiye geçirilgen edi. 1 Aprel'de de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gene Cengiz Dağcı hakkında bir konferansiye geçirilgen edi. Aynı zamanda TRT Avaz kanalında Zafer Karatay ve Doktor İsa Koca Kaplan'ın iştirak etkeni Türkistan Gündemi adlı televizyon programında da Zafer Karatay ve İsa Koca Kaplan Cengiz Dağcı'nı anlatkan ediler. Buna bu Türkistan Gündemi adlı programa TRT Avaz kanalında bu hafta Cuma günü gayrıdan yayınlandı. Bu program 8 Aprel günü Türkiye saatinden saat 1'de TRT Avaz kanalında gösterildi. Bu programda Zafer Karatay TRT için hazırlanganı Cengiz Dağcı adlı dokumenter filmde tanışkanı Cengiz Dağcı'nı o ve Cengiz Dağcı hakkında 3 kitap yazgan Doktor İsa Koca Kaplan da Cengiz Dağcı hakkında öz fikirleri ve teessüratlarını anlattılar. Buna bunlardan sonra rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı Cengiz Dağcı adlı dokumenter film bu hafta sonu 10 Aprel Pazar günü Pazar akşamı gece saat 10.30'da Türkiye Devlet Televizyonu'nun TRT Haber kanalında gösterilecek. Bu dokumenter film 1 saatlik bir dokumenter film oldu. Bu filmde rejisör Zafer Karatay ve programın prodüsörü Neşe Sarısoy Karatay 2 kere London'a barıp Cengiz Dağcı'nın interviewler alıp bargan ediler. Bu programın pres tanıtım bildirisinde de yazıla ki Cengiz Dağcı'yla böyle bir interviewler dünya televizyonlarında ilk, tek ve son defa geçirilgen. Çünkü endi Cengiz Dağcı sağlığı yaramay ve pek dışarıdan gelgen görüşürlerini kabul etmey, kızı bu görüşürlerge müsaade bermey. Endi bundan son onen interview yapmanın çaresi hemen hemen yok gibi bir şey. Buna Cengiz Dağcı'nın profesyonel surette yapılgan bu interviewde bu belgesel içerisinde yer ala. Bir saatlik dokumenter filmde Cengiz Dağcı öz sesinin, öz görünüşünün hayat hikayesini ve özüne alakalı bilinmeyenlerini anlata. Bu filmini uydudan Sputnik vasıtasından TRT Haber kanalından da seyretmek mümkün. Ayrıca www.rt trt.net.tr adlı Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin resmi saytından da, internet saytından da canlı olarak bakmak mümkün. Ötken hafta 4 April akşamı da Kocaeli Kırım Tatarları Cemiyeti fuar içi şehir restoranda da Ananevi Kırım Gecesi'ni geçirdiler. Bu geceye Kırım'dan sanatçılar Arsen Osman, Hafize Kasara ve Selsebil adlı keman grubası iştirak etti ve geceni pek güzel yaraştırdılar. Bu akşamga Türkiye'deki çeşit Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri, Kocaeli'nde yaşayan Kırım Tatarları iştirak ettiler. Diğer yandan Kocaeli'nde, İzmir şehrindeki diğer Kırım Tatar Cemiyeti'nin de bu hafta 10 April Pazar günü de Çiberek günü geçirilecek. Buna davetler iştirak edecekler ve çiberek ikram edilecek gelen misafirlerge.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.